Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ է նշանակվել Էդվարդ Ասելյանը, ով անցած տարի վարչապետի հրաժարականը պահանջող մի խումբ բարձրաստիճան զինվորականների հայտարարությունը ստորագրողներից մեկն է։ Դատախազությունը ավարտել է Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի և Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին վերագրվող ապօրինի գույքի ուսումնասիրությունը։ Եվրամիությունը ողջունում է Հայաստանի և Թուրքիայի առաջնորդների վերջերս կայացած հեռախոսադրույցը, կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի այսօրվա իրավիճակին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատն անցած գիշեր ընդունված օրենսդրական լրացումներով Ադրբեջանի իշխանություններից պահանջել է ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին, ինչպես նաև ամերիկյան իշխանություններին կոչ է արել հետաքննել Բաքվի կողմից իրականացված ռազմական հանցագործությունները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարն այսօր Բաքվում քննարկել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ պայմանագրի ստորագրման հեռանկարներն, այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Շարունակվում է միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի մերձավոր արևելյան շրջագայությունը, քիչ առաջ Սպիտակ տան ղեկավարը ժամանել է Բեթխեհեմ, որտեղ հանդիպել է Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասի հետ։ Պաղեստինից Բայդենն ուղևորվում է Սաուդյան Արաբիա։ Թեհրանը կոչ է անում Միացյալ Նահանգների նախագահին զերծմնալ Իրանի դեմ ուժի կիրառման մասին հայտարարություններից, այս մասին այսօր հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ Աբուլ Ֆազլ Շեքերջին, մեկնաբանելով Բայդենի Իսրայելում հնչեցրած մի շարք հայտարարությունները։ Դրանց համար այն իրանական միջուկային ծրագրի զարգացումը կանխելու վերջին տարբերակ, որպես Վաշինգտոնը դիտարկում է նաև ուժի կիրառումը։ Դոնեցկում բրիտանացի ռազմագերի է մահացել, այս մասին այսօր հաղորդել է Դոնեցկի ինքնարչակ հանրապետության օմբուդսմեն Դարիա Մորոզովան, նշելով, որ ուկրաինական զորքերի կազմում կռված և հետագայում գերեվարված Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Փոլ Ուրին մահացել է մեջբերում քրոնիկ հիվանդությունների և ստրեսի հետևանքով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ նախորդին ուկրաինական Վինիցա քաղաքին հասցված հրթիռային հարվածների հետևանքով ոչնչացվել է Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարական կազմը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի Գերկոնաշենկովի խոսքով հարվածը հասցվել էր Վինիցայի կայազորային սպայի տանը ընթացող խորհրդակցության ընթացքում։ Ուկրաինական աղբյուրները պնդում են, որ այս հարվածների հետևանքով 20 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Իտալիայի նախագահ Սերջիո Մատարելան հրաժարվել է ընդունել երկրի վարչապետ Մարիո Դրագիի հրաժարականը։ Դրագին հրաժարականեր ներկայացրել կառավարության կողմից մշակված հակաճգնաժամային փաթեթի խորհրդանում տապալվելուց հետո։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում, Ազատությունն է։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ նշանակվեց գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասելյանը, նա բարձրաստիճան այն զինվորականներից է, որոնք նախկին գենշտաբի պետ Տոնի Գասպարյանի գլխավորությամբ ստորագրել էին վարչապետի հրաժարականի պահանջը ներկայացնող հայտարարությունը։ Դա 2021-ի փետրվարին էր, երբ փողոցներ դուրս եկած ընդդիմությունը նույն պահանջն էր ներկայացնում։ Բարձրաստիճան զինվորականների պահվածքը վարչապետը գնահատել էր հեղաշրջման փորձ, սակայն հիմա այդ հայտարարությունը ստորագրողներից մեկը վարչապետի առաջարկով նախագահը նշանակում է գլխավոր շտաբի պետ։ Նրան նշանակման և անցյալի այդ դրվագի կապակցությամբ պաշտոնական որևէ բացատրություն չկա, բայց նշեմ, որ նշանակումը կատարվեց պաշտպանության մասին օրենքի ընդունումից հետո, որտեղ ամրագրվեց, որ գենշտաբի պետը պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալն է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գլխավոր շտաբի պետը պաշտոնանկի արվում վարչապետի հրաժարականը պահանջելու համար նույն հայտարարությունը ստորագրած մեկ այլ զինվորական 1.5 տարի անց նշանակվում է այդ պաշտոնին։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը կարծում է, սա խոսում է կառավարության անսկզբունքայնության մասին։ Անցած տարվա փետրվարին այլևս ի վիճակի չեն ընդունել ադեկվատ որոշումներ ձևակերպմամբ Փաշինյանի և կառավարության հրաժարականը պահանջող 4 տասնյակ զինվորականների շարքում էր նաև 3 գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում նշանակված գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասլյանը։ Վարչապետը այս հայտարարությունը ռազմական հեղաշրջման փորձ որակեց և գլխավոր շտաբի այն ժամանակվա պետ Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնանկության առաջարկությամբ դիմեց նախագահին։
Որևէ բացատրություն, կարծեմ, թե ով ինչի համար են պաշտոնների նշանակում, մենք կառավարությունը չենք ստանում, կար է ցանկում, չկար, ես չեմ տեսնում կառավարության սկզբունքային մոտեցումը այդ հարցերում, չափանիշները որոնք են, որով նրանք նշանակում են այդ պետին, ասենք Արտակդավթյանին, եթե հիշում եք, հանեցին, հետո նորից նշանակեցին, եւ նա երկարատև այսպես շարունակում էր այդ պաշտոնը զբաղացնել, քրեական գործում լինելով ներգրաված որպես մեղադրյալ, հատկապես սա պաշտպանական ոլորտ է Հայաստանը, ներկայացրեց այդ մարդը ինչ արժանիքներ ունի, մենք շատ քիչ հայտնի է անունը զինվորական շրջանակներում գուցե, բայց հանրությանը…
Ես նաև գիտեմ, որ մի շարք զինվորականներ, որոնք որ այդ ժամանակ պայմանավորված ամենատարբեր հանգամանքներով, միգուցե ճնշումներով ստորագրել են տվյալ փաստաթղթի տակ կամ հանդես են եկել որոշակի քաղաքական հայտարարություններով, հետ են կանգնել և ըստ էության արձանագրել են, որ տվյալ պահվածքը մանավանդ զինվորականների կողմից սխալ է, այսինքն Էդվարդ Ասրյանն էլ հրաժարվողների սարքուշարքում է, այո։
Գլխավոր շտաբի նորանշանակ պետի մասին շատ բան հայտնի չէ, պաշտոնական տեղեկություններ նրա մասին գտնել հնարավոր չէ, պաշտպանության նախարարության կայքում նրա անուն ազգանունն է, կոչումը գեներալ մայոր և երեկվա նշանակման մասին տեղեկությունը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում նշանակվել է 2022-ի հուլիսի 14-ին։ ՉԿ կենսագրությունը, Փաշինյանի իշխանության օրոք գլխավոր շտաբի պետը արդեն 5-րդ անգամ է փոխվում։
Ապօրինի ծագման գույքի բռնագանձման գործերին հնարավոր է ավելանան ևս երկուսը՝ Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի և Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի գործերը։ Դատախազությունը նրանց պատկանող գույքի ծագումնաբանությունը ուսումնասիրել է և նրանց հրավիրել ծանոթանալու արդյունքներին, չնայած մարտի 1-ի գործով հետախուզվող նախկին գլխավոր դատախազը Հայաստանում չէ։ Ուսումնասիրության արդյունքներին ծանոթացնելու իմաստն այն է, որ նրանք հնարավոր է ընդունեն արդյունքները, համաձայնվեն վճարել գնահատված արժեքի 75% և այդ դեպքում գործը դատարան չի ուղարկվի, նման բան օրենքով նախատեսված է։ Սակայն մինչև հիմա հարուցված գործերով նման համաձայնություն չի եղել, իսկ այս պահի դրությամբ դատարանում 11 գործ կա։ Նախկին գլխավոր դատախազի և Երևանի նախկին քաղաքապետի գործերի մասին լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը ծանոթագրեր է ուղարկել Երևանի նախկին քաղաքապետին ու Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազին, տեղեկացնելով, որ իրենց ու իրենց հարազատներին պատկանող գույքի ծագման օրինականությունն ուսումնասիրել են, կազմել են ամփոփագրեր։ Դատախազությունը նրանց ունեցվածքի որոշակի մասը որակել է Ապուրինի։ Տարոն Մարգարյանն ու հետախուզման մեջ գտնվող Գևոր Կոստանյանը անձամբ կամ ներկայացուցիչների միջոցով պետք է ծանոթանան այդ ուսումնասիրություններին, ինչից հետո որոշեն համաձայնեն դրանց հետ թե ոչ։ Եթե համաձայնեն եզրակացություններին, օրենքով հնարավորություն ունեն առանց դատարանի որոշման Ապուրինի որակված գույքի ու եկամուտների առնվազն 75%-ը տալ պետությանը։ Հակառակ դեպքում դատախազությունը կդիմի դատարան, որ ներկորոշի նախկին իշխանության ներկայացուցիչներից բռնագանձել նրանց ունեցվածքը, թե ոչ։ 44-ամյա Տարոն Մարգարյանի փաստաբանը պնդում է, առանց դատախազության ուսումնասիրությանը ծանոթանալու էլ կարող են ասել Մարգարյանի գույքն ու եկամուտները ձեռք են բերվել օրինական ճանապարհով։
Մարգարյանը գիտի, որ այն գույքը, որ ունի իր ընտանիքը, ու այն գույքը, որը ունի ինքը, օրինական է, ունի այդ գույքի ծագման աղբյուրը, գույքի առաջացման աղբյուրը, այսպես ասած, որը օրինական է։ Հիմա մնացած մասով մենք չգիտենք, միգուցե օրինակի համար դատախազությունը որոշակի գույք վերարկի պարոն Մարգարյանին, որը ուղղակի առնչություն չունի պարոն Մարգարյանի հետ։ Հիմա ես չեմ բացառում, հնարավոր է մարդիկ սխալվեն առանց դիտավորության, այսպես ասած։ Բնականաբար դա կպարզաբանվի։ Միգուցե ինչ-որ բաներ վերագրեն պարոն Մարգարյանին, որ եթե լի առնչություն չունի, կամ իր ընտանիքի անդամները օրինակի համար։
Դատախազությունը դեռևս չի հրապարակել իրավապահների գնահատման Պապորինի որակված ունեցվածքի մանրամասները, դա սովորաբար արվում է հայցերը դատարան ուղարկելու ժամանակ։ Երևանի նախկին քաղաքապետի փաստաբան Բենիկ Գալստյանը կարծում է, հարցը դրան չի էլ հասնի, քանի որ դատախազությունում իրենց դիրքորոշումը ներկայացնելուց հետո իրավապահները կհամաձայնեն, որ Մարգարյանն անօրինական ճանապարհով ձեռքբերված գույքը եկամուտ ներ չունի։
Առնվազն դատախազության մասով ուսումնասիրության առումը որենքը մեզ որոշակի հնարավորություններ, ճիշտ է, սուղ հնարավորություններ տալի, բայց հնարավորություններ տալի մեր դիրքորոշումը հիմնավորելու, որը մենք կանենք։ Եվ ես լիահույս եմ, որ արդեն այդ վարույթի փուլում դատախազությունը մեր հետ համաձայնության կգա։
Ի Իշխող ուժը որոշեց չդիմել սահմանադրական դատարան ազգային ժողովի աշխատանքներին չմասնակցող ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատներից զրկելու հարցով։ Այսօր Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցը իշխող խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն է, լսենք նրա պարզաբանումները։
Ինչու չեք դիմում սահմանադրական դատարան ընդդիմադիրներին մանդատներից զրկելու հարցով, արդյոք որպես քաղաքական մեծամասնություն դուք հանրության առջև պատասխանատու չեք, որ վերականգնվի խորհրդանանի բնականոն աշխատանքը։
Շնորհակալ եմ, այո, եւ հենց այդ հիմքից ելնելով էլ մենք ըստ էության այս պահին չենք դիմում սահմանադրական դատարան միջնորդությամբ մանդատներից զրկելու հարցը քննարկելու համար։ Ինչ վերաբերվում է պատասխանատվությանը եւ ազգային ժողովի աշխատանքների վերականգնմանը, ապա ըստ էության ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որոշում կայացրեց հետ կանչել ազգային ժողովի փոխնախագահային եւ տնտեսական հանձնաժողովի նախագահային հենց այդ նպատակով, որպեսզի վերականգնվի բնակարան աշխատանքները։ Դուք տեսաք, որ հետո շղթայաբար այլ հանձնաժողովի ղեկավարներ, նաեւ ղեկավարի տեղակալներ լքեցին իրենց պաշտոնները, եւ սա դրական է, ըստ էության պետք է դրականորեն սրան վերաբերվեն, որովհետեւ դրա շնորհիվ իրապես վերականգնվեց ազգային ժողովի բնակարան աշխատանքները, որովհետեւ այս մարտիկ իրենց տեղերում, որտեղ հստակ ադմինիստրատիվ աշխատանք կա իրականացնելու, միջազգային նաև կառույցների հետ համագործակցություն կա եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, մարդիկ չեն իրականացնում իրենց լիազորությունները, եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության փոխնախագահները ըստ էության չունենալով արտոնություններ կատարում էին նրանց բաժին աշխատանքը, եւ հիմա այս մասով մենք կարող ենք վստահորեն ասել, որ ազգային ժողովում բնականոն աշխատանքները վերականգնված են, իսկ արդեն մանդատներից զրկելու միջնորդության չներկայացնելու առումով էլ շարժվել ենք քաղաքական շրջահայացության սկզբունքով, որովհետև մենք պատասխանատվություն ենք կրում ըստ էության ոչ միայն մեզ ընտրող քաղաքացիների առջև, այլև ընդդիմությանը ձայն տված քաղաքացիների առջև, եւ նաեւ մենք չենք ուզում փրկողակ նետել ընդդիմությանը ազգային ժողովից, այսպես ասած, փախչելու համար, որովհետև մենք կարծում ենք նաեւ, որ մանդատներից զրկելու այս գործընթացը շատ լավ հնարավորություններ ընդդիմության համար դուրս գալու, փախչելու ազգային ժողովից, դիրքավորվելու որպես հալածված ընդդիմություն։
Առաջիկայում հնարավոր է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացվի հայ-թուրքական ցամաքային սահմանը։ Պայմանավորվածությունը կա, մնում է իրականացումը։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև մի քանի փակված ճանապարհներ կան ցամաքային ուղղությամբ, դժվար թե բոլորը միանգամից բացվեն, որովհետև դրա համար մաքսակետեր են պետք, սահմանային անցակետեր, կոնկրետ ճանապարհի մասին դեռ պաշտոնական հայտարարություններ չկան։ Այս փուլում ավելի շուտ գնահատվում է քայլի նշանակությունը եւ հեռանկարները։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը բացելու մտադրությունը ողջունում է նաեւ Եվրամիությունը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունը ողջունում է Հայաստանի վարչապետի ու Թուրքիայի նախագահի օրերս կայացրած հեռախոսազրույցը, համարում է շատ կարևոր քայլ երկու երկրների նորմալացման գործընթացում, եւ հետեւելու է, թե այն ինչ ընթացք է ունենալու։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Անդրեա Վիկտորինը.
I think it is a very important initiative.
Կարծում եմ, սա շատ կարևոր նախաձեռնություն է։ Եվրամիությունը, հատկապես Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը ողջունել էին Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև նորմալացման գործընթացն առաջ մղելու ջանքերը։ Կարծում եմ, այդ հեռախոսազրույցը շատ կարևոր քայլ է։ Հույս ունեմ, որ սա իսկապես կտանի դեպի նորմալացման գործընթաց՝ ի բարօրություն երկու երկրների։
Normalization process will be in the favor of both countries.
Դեսպանն ընդգծեց, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նորմալացման ուղղությամբ նոր կոնկրետ քայլեր են սպասում։
Yes, I think this is the idea of the Armenian government and I think
Այո, սպասում էինք, Հայաստանի կառավարության գաղափարն է եւ սեղանին արդեն իսկ կա առաջարկ բացել հայ-թուրքական սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Կտեսնենք, թե այս նախաձեռնությունը ինչ զարգացում կունենա։ Եվ այո, նոր կոնկրետ լավ քայլեր ենք սպասում նորմալացման գործընթացում։
And the more practical, the better is a normalization process. Yes.
Նախորդ երկու շաբաթներին շփումները Երևանի ու Անկարայի միջև նկատելիորեն ակտիվացան։ Հուլիսի 1-ին Վիեննայում Հայաստանի ու Թուրքիայի ներկայացուցիչների խորհրդարանի փոխոստակ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ դեսպան Սերդար Քլեչի 4-րդ հանդիպումից հետո կողմերը հայտարարեցին, թե պայմանավորվել են հնարավոր ամենասեղմ ժամկետներում Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը հատելու հնարավորություն ապահովել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սկսել ուղիղ օթային բեռնափոխադրումներ։ Գրեթե մեկ շաբաթ անց կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարեց հայաստանյան գերատեսչություններին աշխատել Թուրքիայի պետական կառույցների հետ, որպիսի ձեռք բերված համաձայնությունը հնարավորինս շուտ կյանքի կոչվի։ Եվ այս երկու շաբթի առաջին անգամ կայացավ Փաշինյան-Էրդողան հեռախոսազրույցը, որի ժամանակ երկու երկրների ղեկավարները հույս հայտնեցին Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները շուտ կյանքի կկոչվեն։ Թե նշված պայմանավորվածությունների իրականացման ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ են իրականացվելու, ինչ ժամկետների մասին է խոսքը, կամ սահմանը որ ուղղությամբ է բացվելու, Գյումրիի, Մարկարայի, թե երկու ուղղությամբ էլ, առ այսօր Հայաստանի ու Թուրքիայի պաշտոնական մարմինները լռում են։ Տրանսպորտային հարցերով Հայաստանում զբաղվում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, և ինչպես նախորդ շաբաթ այսօր էլ գերատեսչությունից խոստացան մանրամասները ներկայացնել ավելի ուշ։
Ուկրաինայում պատերազմական իրավիճակի մասին Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր հայտնում է, որ ռուսական ուժերը Դոնեցկի մարզում գրոհներ են ձեռնարկում Սլավյանսկի ուղղությամբ, վերադասավորվում են Սևերսկի վրա հարձակվելու համար, ինչպես նաև փորձում են առաջ շարժվել Բախմուտի ուղղությամբ։ Միաժամանակ ռուսական ուժերը շարունակում են ուկրաինական բնակավայրերի զանգվածային հրետակոծությունները։ Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Վինիցայի վրա ռուսական հարձակումը, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 23 մարդ, այդ թվում 3 երեխա, առաջացրել է միջազգային բուրըն արձագանք։ Եվրամիության արտաքին գործերի գերագույն հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը և ճգնաժամային կառավարման հանձնակատար Յանես Լենարչիչը համատեղ հայտարարություն են արել Վինիցայի վրա հարձակման վերաբերյալ, որակելով հարձակումը որպես վայրագություն։ Նրանց համատեղ հայտարարության մեջ նշված է նաև.
Բոլոր նրանք, ովքեր պատասխանատու են այս վայրագությունների համար, պատասխան կտան իրենց գործողությունների համար միջազգային իրավունքին համապատասխան։
Վերջին տվյալներով Վինիցայում հոսպիտալացվել է 71 մարդ, անհետ կորած է համարվում մինչև 39 մարդ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին միջազգային հանրությունից պահանջել է Ռուսաստանը ճանաչել որպես ահաբեկչական պետություն և ստեղծել հատուկ տրիբունալ Ուկրաինայի դեմ ռուսական ագրեսիան հետաքննելու համար։
Жодна інша держава світу не являє собою такої терористичної загрози, як Росія.
Աշխարհի ոչ մի պետություն չի ներկայացնում այնպիսի ահաբեկչական վտանգ, ինչպիսին Ռուսաստանը։ Աշխարհի ոչ մի պետություն իրեն թույլ չի տալիս ամենօր թևավոր հրթիռներով եւ հրթիռային հրետանու միջոցով ոչնչացնել քաղաքներն ու սովորական մարդկային կյանքը։
Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами і реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя.
Ընդ որում ուկրաինական Վինիցային ռուսական ուժերը հրթիռային հարված հասցրեցին այն ժամանակ, երբ Հաագայում անցկացվում էր ռուսական ռազմական հանցագործություններին նվիրված համաժողով։ Զելենսկին իր երեկվա ուղերձում շեշտել է, թե ոչ մի այլ ահաբեկչական կազմակերպություն իրեն թույլ չի տվել նման հանդգնություն նորից սպանել, երբ միջազգային հանրությունը քննարկում է նախկին հանցագործությունները։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Ռուսաստանը դրանով ցույց տվեց իր վերաբերմունքը միջազգային իրավունքի և Եվրոպայի և ողջ քաղաքագիրտ աշխարհի նկատմամբ։ Ռուսական լրատվամիջոցների համար հրթիռային հարձակումները Վինիցայի վրա աննկատ մնացին, իսկ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարեց միայն, թե հարձակվել են Վինիցայի Սպայի տան վրա, քանի որ ըստ իրենց վարկածի այնտեղ նախապատրաստվում են Ուկրաինայի զինված ուժերի զորքերը։ Ռուսաստանը հրթիռային հարձակումները հասցրել նաև Նիկոլաևին, շրջանային վարչակազմի ղեկավար Վիտալի Կիմի խոսքով առնվազն 10 պայթյուն է եղել, մասնավորապես հարվածներ են հասցվել քաղաքի բուհերին։ Հրթիրային հարվածներն ընդ որում երկու կողմից էլ ավելի ինտենսիվ են դարձել վերջին օրերին։ 3 Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարություն է տարածել, կոչանելով անհապաղ հեռանալ երկրից այնտեղ բնակվող ամերիկացի քաղաքացիներին։ Ընդ որում սա Միացյալ Նահանգների դեսպանատան առաջին նման հայտարարությունն է վերջին 3 ամսվա ընթացքում։ Հրթիրային հարձակումների հետ մեկտեղ ռուսական բանակը շարունակում է հարձակման փորձերը Դոնբասում, Դոնեցկի մարզում։ Ռուսական Ձորքերը հարձակողական գործողություններ են իրականացնում Սևերսկի և Բախմուտի ուղությամբ։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի ամփոփագրի համաձայն ռուսական հարձակումն այս ուղությամբ դեռ լուրջ հաջողություններ չի արձանագրել։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ազատության ցերեկային առաջին հաղորդումը ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։